Danışır Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm. Bugünkü qonağımız isə jurnalist və ictimai tənqidçi Coşqun Eldaroğludur. Coşqun bəy, Facebook və digər sosial şəbəkələrdə çoxları sizi sərt tənqidçi kimi tanıyırlar. İlk öncə ondan başlayaq ki, nələri tənqid edirsiniz? Tənqid hədəfləriniz hansı mövzulardır və hansı məsələlərdir?
Belə deyək də, mən ümumiyyətlə ətrafımda, cəmiyyətdə, ölkədə nə əgərsə ki, görürəmsə tənqid edirəm. Hesab edirəm ki, belə də olmalıdır. Çünki əgər mən jurnalistəmsə, söz adamıyamsa, belə də olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə, ölkədə müsbətə doğru bütün dəyişikliklər tənqidlə olar. Tərifnə dəyişikliklə olamaz. Nə qədər biz siyasi strukturlar görmüşük, tərifnə müsbətə doğru heç nə dəyişmək olmaz.
Bir qədər konkretləşdirək, yəni, konkret nələri tənqid edirsiniz?
Mən ümumiyyətlə mövhumatı tənqid edirəm, mən yəni, onun əleyhdarıyam, mən qanunsuzluğu tənqid edirəm, onun əleyhdarıyam, mən insanların saxtakarlığının əleyhdarıyam, bunları tənqid edirəm. Yəni, bayaq dediyim kimi ümumiləşmiş desək, yəni, mən nə əyərəkik görürəmsə, onu mütəmadi yazmağa çalışıb, qəzet səhifəsində yazıram və yaxud da belə deyək, sosial şəbəkə profilində yazıram. Yəni, mənim işim yazmaqdır. Nəyi düz hesab edirəmsə, onu da yazıram. Yəni, onu da tənqid edirəm. Əslində, mənim özümə xeyli irad tuturlar. Məsələn, deyirlər ki, pozitiv şeylər yazmırsan. Yəni, belə deyək, və ya az yazırsan, belə deyək. Mən bir dəfə bu haqda da yazmışam. Nəyi tərifləyim? Cəmiyyətin ümumiyyətlə təməl prinsiplər bir mənalı şəkildə pozulur. Bəşəri dəyərlər ki, var. Yəni, böyük əksəriyyət biganədir. Yəni, belə ölkədə ona hökumət də biganədir, insanlar da biganədir. İnsanlar ən kiçik məsələlərdə vicdanlı olmaq istəmirlər. Buna misal da gətirmişdim. Mən getdiyim ictimai nəqliyyat avtobus qəzaya uğradı. Deməli, avtobus olan sərnişin böyük əksəri düşüb qaçdı. Yəni, Azərbaycanda belə ki, insanlar ictimai nəqliyyatı tərk edəndə geri şaqqını ödəyirlər. İnsanlar düşüb qaçır. Arxasına çağırıram ki, ay adamlar, ay insanlar, hara gedirsiniz? Niyə pulu vermirsiniz? Niyə geri şaqqını ödəmirsiniz? İraq tuturlar adama. Adama az qalırlar ki, döyüşsünlər. Məsələn, ölkədə hesab edirlər ki, hər şey pisdirsə, onlar da vicdan olur. Yəni, insanlar belə bir şey var. Yəni, düşünürlər ki, əgər tutaq gələkdə, ölkədə məmurlar yalan danışırsa, vicdansız davranırsa, onlar da vicdansız davranmalıdır. Səfirəm Salcinesin sözü deyir ki, bütün dünya yalan danışırsa, o demək deyil ki, mən də yalan danışmalıyam, mən həqiqəti deməməliyəm. Yəni, mən bütün bunları ki, görürəm, mən bunların hamısını yəni, yazmağa çalışıram. Lab, ictimai müstəvidə, məişət müstəvisində.
Əsasən hansı olur? Yəni, əsasən, belə deyək ki, sosial məsələlərdə tənqidiniz daha çox olur, yoxsa siyasi məsələlərdə?
Belə deyək, mən siyasi məsələlərdə tənqid edirəm, amma mən hiss edirəm ki, mənim oxucum daha çox sosial məsələləri tənqid gözləyir. Mənim oxucum sözü biraz çox böyük yekəxana ifadə olar, üzr istirahatıdır. Amma onlar daha çox istəyirlər sosial. Və ya tutaq ki, mən daha çox insan xoşbəxt olmaya qoymayan mənasız, çürük, mental qaydaları tənqid edirəm. Yəni, oxuyanların böyük əksəriyyəti bunu qəbul edirlər. Əslində, yəni, onlar bunu qəbul edir. Hətta şərh bölümündə oxuya bilərsiniz, deyirlər ki, müəllim, bunu nə yaxşı yazmışsan, nə yaxşı təsvir eləmişsin, mənim ürəyimdən xəbər verdin. Çünki mən burada Amerika kəşf eləmirəm. Mən insanların, deməli, düşündükləri ki, var, onu müəyyən bir çərçivədə, müəyyən bir publisistik çərçivəyə, yazı prinsiplərini unutmamaq şərti ilə, onu nəzərə alaraq, əməllər yazı prinsiplərinə, mən onları yazıram. Əslində, mən elə insanların düşündüyünü yazıram. Prinsipcə insanlar onu görürlər həm də. Demək olmaz ki, təkcə mən görürəm, heç kim görmədi. Düzdür, elə bir məqamlar olur ki, onu mən müşahidə edirəm və onu yazı stoluna gətirirəm, yazı stolu üzərinə gətirirəm. Amma bütün hallarda hesab edirəm ki, insanların, mən onların düşündüyün yazmağa çalışıram. Mən siyasi məsələdə insanlar aktiv deyillər, biganədirlər ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə Azərbaycanda böyük vətəndaş mövqeyi yoxdur, insanlarda yoxdur. Bu məsələ çox biganədirlər.
Siz bəzən insanları tənqid edirsiniz, bəzən də vurguladığınız kimi mədəni məsələləri tənqid edirsiniz. Belə bir misal var ki, toyuq birinci yaranıb, yoxsa yumurta. Yəni, sizcə indi xalq mədəniyyəti formalaşdırır, yoxsa mədəniyyət xalqı?
Çox maraqlı sualdır və bu sualın üzərində əslində düşünmüşəm. Yəni, çox düşünmüşəm ki, yəni birinci necə olmalıdır? Əslində necə olmalıdır? Məsələn, müxtəlif ölkələrdə olmuşam, bəzən görürsən ki, hətta çox sivil saydığımız xalqlarda da onlar da kiçik kiçik çərçivədə çalışdırılıb kiçik məsələ, bəzən görürsən ki, onlar da ümumi qaydaları, prinsipləri pozmağa çalışırlar. Mən görmüşəm, hətta tərəkkik elədiyim haqlarda da görmüşəm. Amma bütün hallarda hesab edirəm ki, xalq bu məsələyə baxışını ortaya qoymalıdır. Məsələn, bizdə hələ də, bəkdən Azərbaycanlılar qədər bəlkə başqa xalq da var, mən bilmirəm. Yəni, Azərbaycanlılar, ümumiyyətlə, mental qaydalar çox olurlar. Adamlar var ki, mentaliteti qucaqlayıb oturub, möhkəm-möhkəm qucaqlayıb. Deyirsən ki, niyə belədir, ağzını açamırsan, deyək ki, dədəbaba qaydasın. Kimdir bu dədəbaba? Yəni, böyük ehtimalla bu 5-6 saqqallı kişi, onlar yığışıblar, deyiblər ki, belə yaşamaq lazımdır. Onlar yaşam qaydalarını mələşdiriblər. İndi üstündən 500 il, 1000 il keçib, indi gəlib bizə deyirlər ki, bu cür yaşamaq lazımdır, bu cür davranmaq lazımdır. Əslində, bu adamlar kim idi ki, bu adamlar böyük mütəfəkkir deyil ki, adamlardı. İndi həmin aqsaqqallarda hər kənddə 10-15 nəfər var. Mən həm də bunun başı çıxıram. Yəni, mən istəyirəm ki, adamları mən yaşadığım cəmiyyətdə, ölkədə insanlar daha çox təbəssüm göstərsin, daha çox sevgi göstərsin bir-birinə qarşı. Mən ümumiyyətlə daha ədalətli və vicdanlı cəmiyyətin formalaşmasını istəyirəm.
Vicdanlı cəmiyyət dediniz. Nədir vicdanlı cəmiyyət? Yəni, sizin baxışınızda, müasir aləmdə.
Vicdanlı cəmiyyət, bayaq da dedim, vətəndaş mövqeyi yoxdur. Yəni, ölkə adına hər şeyi biganədirlər. İnsanlar, yəni, ölkə adına hər şeyi biganədirlər. Yəni, onlar heç bir mövqə ortaya qoymurlar. Yəni, hər şey onların hətta vətənlə, ölkələ bağlı da böyük əksəriyyət. Yəni, ətrafımızda bunu inkar etmək mümkün deyil. Bütün göstərdiyim, yəni, onların mövqeyi saxta mövqeydir. Mövqe saxta mövqeydir. Məsələn, belə bir ifadə var. Səfərbərlik olsun, gedib Qarabağa alaq. Məsələn, belə, bunu deyən adamlar da, elə bunu deyən adamların içində xeyli adamlar var ki, hər bir mövqədən yayınmağa çalışır. Yəni, bir tərəfdən güya vətənpərvərdir. Ümumiyyətlə, Emin bəy, bu vətənim, Azərbaycan deyən adamlar var. Bunlar çox təhlükəli adamlardır. Mən bu adama çox qorxuram. Çox dəhşətdir. Yəni, bunlar təbii ki, sevda vətənpərvərdir. Deməli, çox təhlükəli adamlardır. Çox qorxulu adamlardır. Çünki onların bütün məsələlərdə birinci o faktordan yanaşırlar. Sən nəyi yazırsansa, sən nəyi tənqid edirsənsə, onlar sən vətən xain çıxarlar. Mənə çox sərt sözlər yazırlar. Çox sərt. Mənim deməli yazışma bölümündə inbox adlandırılır.
Coşun bəy, orada bəzi tənqidçilər haqqında danışacağıq. Onda keçməzdən qabaq bir məsələni demək istəyirəm. Bir qədər sərt də səslənə bilər. Yəni, insanları tənqid etmək bəlkə də adama asan gələ bilər. Amma digər tərəfdən mən son statuslarınızdan birinə nəzər saldım. Orada yazmışsınız ki, Azərbaycanlılar rüşvətin qarşısını alan istənilən prezidenti devrərlər. Sizcə Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyətinin formalaşmasında hakim dairənin rolu nə qədərdir? Yəni, məsələn, ortada Şimali və Cənubi Koreya misalı var, hər halda məlumdur.
Mən hakimiyyətin məsuliyyətini inkar eləmirəm. Yəni, hakimiyyətin məsuliyyəti bu 100%-dür. Yəni, hakimiyyətin məsuliyyəti çox böyükdür. Hadisələrin bu yerə gəlməsi, cəmiyyətin bu qədər çirkəyə bulaşması, yəni, ölkədə iqtisayət adına, mədəniyyət adına, təhsil adına demək olar heç nə yoxdur. İşıqlı bir şey, ümid verici bir şey yoxdur. Hansı sahəyə baxırsan, görürsən ki, hər şey süynüdür, şişirdilmiş rəqəmlərdir, pafosdur, yəni gerçəkliyi göstərmir. Yəni, mən bunu yazılarımda hər iki faktoru deyirəm. Mən hər iki, həm hakimiyyətin məsuliyyətinin, həm insanların məsuliyyətinin. Çünki mən, tutaq ki, deyim, mən bir müddət Ukraynada yaşamışam. Məsələn, Ukraynada siyasi hakimiyyət, ədalətsiz hakimiyyəti. Belə deyək də, belə xüsusi bir avtar və ya totalitar rejimin, mən Yanukoviçin dövrünü deyirəm, belə rejimin olduğunu demək olmazdı. Amma hakimiyyət özü ədalətsiz hakimiyyət idi, pul yeyincisinə meyilli idi, bizim hakimiyyət rəqəmləri ilə uyğun gəlmirdi ki, kəskin çox aşağıda olardı, aşağı idi. Amma bütün hallarda hakimiyyət ədalətsiz, amma insanların özünü vətəndaş mövqeyi var. İnsanlar, yəni etiraz mədəniyyəti var. İnsanlar kiçik məsələlərdə, tutaq ki, deyək, mən bir də yazmışam, adi mənzul kommunal təsərrüfat birliyinin rəhbəri gəlir, bütün qonşular çalışırlar ki, onun qabağında əyilsinlər, ona xüsusi, belə deyək də, xüsusi istilik göstərsin. Abi, kimdir? Onun məsuliyyəti, həmin məmurun məsuliyyət daha böyükdür. Çünki o vəzifə borcunu düzgün yerinə yetirmir. O rəhbəri gələdi, qurum vəzifə borcunu düzgün yerinə yetirmir. Mən hər iki tərəfin, yəni məsuliyyətini deyirəm. Mən bir daha söyləyirəm. Yəni, həmin korrupsiya, deməli, belə deyək də, kultunun formalaşması orada hakimiyyətin böyükdür. Amma insanlar da onu dəstəkləyir. İnsanlar ən kiçik məsələlərdə çalışırlar ki, rüşvət versinlər. Ən kiçik məsələlərdə çalışır ki, ümumiyyətlə, özünü cəmiyyətdə göstərmək üçün, haqq eləmədiyini əldə etmək üçün mümkünü çalışırlar ki, rüşvət versin. İnsanlar özü də meyilli. Bir çox hallarda insanlar o yerdə yaltaqlanırlar ki, o yerdə yaltaqlamağa ehtiyac yoxdur. Bir çox epizodlarda biz özümüz müqavimət göstərmirik. Biz özümüz müqavimət göstərməliyik ona. Elə bir mənim yəni təsəvvürümdə bir xalq öz mövqelərini, insanlar öz mövqelərini yavaş-yavaş verməyə başlayıblar. Çox geri çəkiliblər.
Ümumilikdə bunu mədəniyyət və mentalitetlə əlaqələndirirsiniz. Nə ilə əlaqələndirirsiniz bunu?
Yəni, mentalitet ümumiyyətlə özü hesab edir ki, böyüyə cavab qaytarmaq olmaz. Yəni, başı aşağı sal, çörəyi qazan. Yəni, bu cür ifadələr nə var? Məsələn, tutaq ki, belə bir ifadə var. Elə yenə mentalitetdən gəlir. Erməniyə daidi işin xatirinə. Yəni, bu bilirsən nə demək? Bu elə, ged yaltalıq elə, yəni göz yum, yəni haqqa göz yum. Bu deməkdir. Yəni, şuuraltı, həmin subliminal mesaj deyək də. Yəni, bunu çatdırır əslində. Yəni, biz öz mövqələrimizi xeyli vermişik. Biz, yəni, çox qorxaq olmuşuz, geri çəkilmişik. Biz kiçik məmurlardan qorxuruq. Kiçik məmurlara yaltaqlanmağa çalışırıq. Halbuki, heç olmasa kiçik məsələlərdə haqqını tələb eləməlisən. Deməli, insanlar hamı bir-birindən çalışırlar ki, rüşvət alsınlar. Həkim, müəllim, pasientindən rüşvət alır. Sonra da həmin müəllim də gedir o həkimin uşağından rüşvət alır. Yəni, insanların, yenə deyirəm, həmin deməli, vicdan hissinə çox biganədir. Amma təbii ki, hakimiyyətin böyük rolu var. Ümumiyyətlə, hakimiyyət özü xalqı necə idarə etməyini çox gözəl bilir. Bilir ki, tutaq ki, vətənpərvərlik məsələlərində pafos. Bilir ki, biz əslində böyük mənada qorxağıq, amma pafosla idarə edir.
Coşun bəy, bəs sizin bu tənqidləri səsləndirməyinizdə, həm də belə deyim, kəskin, sərt şəkildə ifadə etməyinizdə məqsədiniz nədir?
Yəni, mən deyim ki, tutaq ki, böyük marifçilik missiyası üzərimə götürmüşəm. Bu, biraz belə yalan olar, həm də biraz gülünc səslənir. Çünki mən kiməm? Mən, nə bilim, Cəlil Məmməd Quluzadə deyiləm, haqq verdir deyiləm. Mən deyim ki, mən yazaram. Mən həm də vətəndaşam. Bilirsiniz, mən vətəndaşam. Mən görürəm. Mən yazmağa başarıramsa, onları deməli, bir yazı formatında insanlara çatdıra bilirəmsə, onu çatdırmalıyam. Yəni, mən özüm necə yazıramsa, elə də yaşayıram. Mən də özüm ədalətli, vicdanlı yaşamağa çalışıram. Çalışıram, insanları aldatmayayım, heç haqqın yemeyim. Onu da, yəni, İslam insanlar çatır. Mənim işim budur. Hamı öz işinlə məşğul olmalıdır. Bəzən mənə bu sual verirlər. Niyə yazırsan? Bəzən hətta etik çərçivədən kənara çıxırlar. Niyə yazırsan? Belə də müraciət edirlər. Belə də yazırlar. Niyə yazırsan? Mənim işim yazmaqdır. Mən deməliyəm. Mən onu deməliyəm. Mən nəyi düzgün bilirəmsə, onu yazıram. Mən istəyirəm ki, çox yaxşı cəmiyyət formalaşsın. Çox gözəl ölkə formalaşsın. Çox gözəl ölkədə yaşamaq istəyirəm.
Sonda, belə deyək, ictimai tənqidçinin tənqidçilərindən və tərəfdarlarından danışaq. Kimlərdir tənqidçilər? Tənqidlər və yaxud da deyək, tərəfdarlarınız var mı? Nə yazırlar sizə?
Mən deyim sizə ki, məni tərifləyənlər, tənqid eləyənlərdən qat-qat çoxdur. Yəni, xüsusilə yazılarımı gözləyən, diqqətlə izləyən, xatırlayan, görüşmək istəyən, söhbət eləmək istəyən çoxdur. Bunu hər gün yazırlar, hər gün tərif təklif eləyirlər, hər gün təriflir. Amma tənqid eləyən adamlar da az deyilir. Tənqid eləyən adam biri bizim evdədir. Məsələn, mənim həyat yoldaşım, yəni yazılarımın böyük əksəriyyətini tənqid eləyir. Məsələn, bir çox, o da özü də jurnalistdir, bir çox məqamlarla razılaşmır. Və hesab elə ki, tutaq ki, bu məsələdən mən çox danışmışam, yəni çox yazmışam və yaxud da kəskin yanaşmışam. Belə, onun öz yanaşması var. Amma mən bu məsələ tolerant yanaşıram. Məsələn, evdə də mən bu məsələdə bütün insanları dinləyirəm. Siz fikir verirsiniz, məni tənqid edən adamlar ki var, mən etik çərçivəni aşmıram. Onları təhqir eləmirəm. Mən kimisə blok eləmirəm. Məsələn, kimisə öz fikrini ifadə eləməyə qarşı çıxmıram. Çalışıram ki, insanlar fikrini desin. Deməli, mən də qulaqım və o yazılan fikirlər ki var, tənqid var ki, onların arasında bu çox cüzi bir yeni qisim mən ədalətli fikri görürəm. Yəni, açıq deyim ki, ədalətli fikir o qədər çox görmürəm. Xeyli qərəz var, insanlar çox aqressivdirlər, çalışırlar ki, təhqirləsinlər, aşağılasınlar. Bax, bu belə fikirə görə, amma mən normal yanaşıram bunların hamısına və tutaq ki, mən o qədər narahat deyiləm. Məsələn, mən özüm görürəm ki, həyat yoldaşı mənim haqqımda çox kəskin fikirlər yazılanda o çox narahat olur. O deyir ki, niyə belə eləyirlər, niyə bu ritorikadan danışırlar, amma mən narahat eləmir. Çünki müəyyən qədər ictimai adam, biraz yüzdə olan adam, mən elə bir çox da tanımış deyirəm, amma biraz yüzdə olan adamı tənqid eləyəcəklər.
Yəni bu mesajlar sizin fəaliyyətinizə bir elə təsir eləmir?
Heç bir, mən yenə yazacağım. Mən yenə necə, hansı tonda yazırdımsa, hansı ritorikadan danışırdımsa oxucularla, o cür də yazacağım. Nəyi düz bilirəmsə, nəyi ədalətli sayıramsa, onu da yazacağım.
Dinləyicilərimizi nəzərinə çatdırım ki, qonağımız jurnalist və ictimai tənqidçi Coşğun Eldaroğlu idi.